Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, sui pede precationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus Dominus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria, Dei Patris, amen. Dei Patris, amen. Dei Patris, amen.